Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena lil-jospiteri nil-għakom semmijatana għattini program flimkien int u jien. Taħwira ta' mużika b-messaċ, informazzjoni, fatt interessanti, intervista u xnafjien. Is-silta li qed introduċi l-program tagħna hija dik tar-Rondo Veneziano Sinfonija per un addio. Mela, illum nibdew b'silta minn pajjiżna. Kulħadd irid il-ġid għat-tfal tiegħu, kulħadd jixtieqilhom l-aħjar, it-tfal huma il-mimmi ta' jnejna. Però l-itfal għandna ntuhom dak kollu li jeħtieġu, mhux dak illi jridu. Mill-vuċi ta' Godwin Lucas dinja għanja lill-ibni.
Tistax torqod għaliex qed tgħid li m'għandekx nar. Mela ħalli ngħidlek storja tal-għasfur għad-dar li riet itir fuq il-muntanji. Jara sewa lil-bambin u tal-lem jani l-isbahanja l-anja tal-ġojin jibni jor-o għaxin kella f-haka tajn sejaj kille u mankunu strange. Satara sei drinna hakatain sei atlei man kustra she tipsa sabin dis kur mich rat alles fein fitz ku koshni talaurika. Sabi
Sabiħa dik il-kanzunetta Anja lill-Ibni Godwin Lucas. Ħalli ngħaddu għall-kanzunetta ta' Renato Zero Ave Maria, illi kien propju preżenta fil-Festival ta' Sanremo tal-1993 u niftakru meta l-kanzunetta spiċċa tikklassifikat fil-ħames post u n-nies fis-sala kienet protestat bil-qawwa għal dak il-post. Intant, il-kanzunetta fija messaġġ qawwi ħafna. Il-kantant nistgħu kunu aħna illi qudiem id-batija qudiem dak li jiġri madwarna nollu ħarsitna l-fuq u nitolbu l-għajnuna tal-mulej. Renato Zero, Ave Maria.
Siamo stati mai così soli, un abbraccio ancora. Tu puoi farlo, Maria. Un'altra volta, Maria.
Sabiħa wis emmek dik il-kanzunetta ta' Renato Zero Dnub il fil-konċerti tiegħu rari fil-fatt tkun parti mill-konċerti tiegħu, però dakinhar tal-Festival ta' Sanremo anke l-kliem tagħha indirizzat lil Sitna Marija huwa verament kliem meqjus ħireġ mill-qalb. Intant inbidlu għal kompletament is-suġġett u sa ngħaddu għar-rokna tal-ambjent grazzi għal Jason Aloisio tal-informazzjoni u għal ħabib tagħna Joe Brincat.
Rosignol, kidba ta' Jason Aloisio. Fid-dera tiegħu, ir-Rosignol huwa għasfur mill-aktar umli. U ftit akbar minn Peter Ross, b'rix kannella ċar u b'demb kulur sadit. Jagħmel mir-razza tal-buċaq. Għasafar żgħar illi par Rosignol iqattgħu ħafna ħin mal-art jew fil-baxx biex ifittxu l-ikel. Ir-raġel u l-mara għandhom l-istess daqs u lewn u ma jintarfux minn xulxin. Iżhom ruħu mistur għal pil-frijej tas-siġar u fil-ħaxix folt u diffiċli biex taraħ fil-beraħ. Meta jitgerrex, joħroġ itir bil-ħeffa u malajr jerġa' jistaħbaq għal pil-veġitazzjoni. Jekk fid-dera m'għandu xejn speċjali u żgur li ma jolqodx lajn, ipatti blanea tiegħu illi jisabiħa wisq u maduda fost l-isbaħ sejjes naturali. Hija għanja melodjuża, varjata u versatili, b'element qawwi ta' improvizar. Iċ-ċiviltajiet tal-qedem apprezzaw il-kreattività tal-asfur u għażluh bħala simbolu tal-poeti. Il-poeti ħassewhom ispirati minnu u l-istess il-mużiċisti u l-annejja jissemma fatt ta' ħrejjef u leġġendi. Hekk illi maż-żmien dan l-asfur sar leġġenda fih innifsu. Ir-Rosignol janni kemm binar kif ukoll bil-lejl. Fil-ħinijiet mudlama u sikta, l-għanja tiegħu jinstema' isbaħ milli matul il-jum. Għalkemm iħobb jistaħba, mhux daqshekk kemm gerrex mill-bniedem u ssibu wkoll fil-ġonna kbar fi bliet storbjużi. Basta jkollu fejn jinsatar. Sabiex jinstema'u qalb il-ħamba tat-traffiku, fl-ibliet, ir-Rosignoli jannu b'volum ola minn dawk tal-kampanja. L-ikel tar-Rosignoli konsisti fi żrieraħ, frott, insetti u dut. Dan l-asfur jinstab ibejjed fl-Ewropa u partijiet tal-Asja. U wara l-istaġun tal-bejta, ipassi lejn l-Afrika. F'Malta jider waqt iż-żewġ pases. U fir-rebbija l-għanja ħelwa tiegħu tismaħħa ħirġa mill-widien u postijiet imsaġra bħal buskett u xi ċimiterji kbar. Madwar 20 sena ilu, par Rosignol kien ipprova jbejjed fil-buskett. il-bejta mar nexxiex, u fil-waqt li wieħed mill-par sparixxa, liħor der bir-rix tad-demp nieqes. Wis probabbli il-bejta kienet tħarbtet mill-firien u wieħed mill-għasafar safa vittma tagħhom fil-waqt li liħor ħellisa ħafif. Minn dakinhar l-hawn qatt aktar ma nafu illi r-Rosignol ipprova jibbejjed f'pajjiżna. F'Malta ma jidhirx li kienet issir persekuzzjoni diretta lejn dan l-għasfur. Għalkemm żgur li kien u għadu jinqabad fi ġbik mifrux illegalment, mas-siġar u li jeqirdu kull għasfur illi jitħabbel magħhom. F'pajjiżi oħra tal-Mediterran, l-aktar f'Ċipru u f'Sardinja, isir insib għall-għasafar żgħar fosthom ir-Rosignol biex il-laħam tagħhom jiġi preservat fil-ħall u jittikel bħala delikatezza. Suppost li din il-prattika m'għadix it-tollerata mill-liġi, imma miljuni ta' għasafar għadhom jinqabdu għal dan l-iskop sena wara l-oħra. Tissejjaħ tradizzjoni, imma ixini qatt ma nista' nifhem kif biex wieħed iteftef ftit tal-laħam jasal biex jeqret meravilja daqstant sabiħa.
Tarif interessanti mela, inkomplu baktar kanzunetti b'messaġġ fil-programm flimkien int u jien miej Lelio Spiteri. Ġesu huwa dak illi jagħtina s-serħan meta jkollna bżonn, huwa il-pont tas-salvazzjoni. Simon and Garfunkel, din hija Bridge Over Troubled Water.
Comes and
sail on, silver girl, sail on.
Bridge Over Troubled Water, kanzunetta oħra b'messaġġ ta' Josh Groban, You Raise Me Up. Alla huwa dejjem hemm, dejjem preżenti f'ħajjitna, dejjem qrib, kemm issejjaħlu. Hawnhi.
You raise me up so
ħafna semmu bieħ l-anzjani tagħna jafuh u uħut miegħu għexu miegħu il-taqgħu miegħu. Aħna smajna bieħ. Bniedem ta' Alla għex l-ordinarju b'mod straordinarju. Qed nirreferi għal French tal-arp żgur li smajtu bih jew kien hawn min il-taqgħu miegħu kif għadni kemm hekk. Ser nisimgħu issa intervista interessanti illi kienet saret lill-istess French tal-arp minn George Pisani u Charles Arrigo.
Illum ukoll qegħdin nagħmlu żjara oħra minn tagħna fid-distrett tal-art. U llum għandna xorti li nkellmu dawk il-bniedem li tant japuh nies għaw għawdex u anki Malta, ġifieri lill-French kif inhu magħruf il-French tal-art. Jiena u l-ħabib tiegħi Charles Arrigo issa qegħdin ma' ġenbu u se nagħmlulu xi ftit mistoqsijiet. French, kif tħossok bħalissa inti?
Kemm kemm nisħarkok tej.
Dalla ħal kont ma tiflax allura fejn?
Ejja ħadd ma niflax.
Ilek ma toħroġ mid-dar issa.
Ejvi, sanajja wżir.
Allura naturalment dak iż-żejjer li inti kont tagħmel il-Madonna ta' Tinu da żmien ma dex tagħmilhom.
Ostra, nħabba tin jagħmel il-frut imbagħad ma bantax li sar.
U projekt titqarben hawnhekk fid-dar tiegħek se?
Ejwa, nitqarbena.
Jiġi neputi.
Jiġi neputi qarben nijew.
U ġieli kellek ix-xorti li jkollok quddies hawnhekk din għall-kamra tiegħek.
Il-mira ħafna, l-lum s-fosso għandek.
Et minnota għonek, French, li inti għonek dna l-kamra tijak, għandek u koll l-arta l-żajr, għaldak li konna n-nabu biħ, għahna minn konna z-żajr ta' Knisja, bl-apposti, bl-gandiri, bl-tabernaklu, u naturalment t-domina dna l-arta l-kwadru tal-Madonna ta' Pinu, żewġ xemati xelu u d-dima. U et minnota u koll, li għandek u d-din dell-arta ħafna ritratti dana ta' nis li ta' fomentin, iġu minnex un kella ta' nis li batu għamlu.
Batu għam sa' jimmadu, bat nis li madu għalijum. Għalik għat jemme, kudik dik li għaw nefs, knis jistedu l-indu. Dik bat nis ta' kar, ġisus sa' għamlu ta' kudan għaw għam, u fej madunna. Nis ta' nis li paħdaw il-modda li ġibu li jemme.
Għalik tirċivi ħafna ettri ta' nis li batu li fitratti.
Għatnax kudijem tuttax jirgħalbu għam għazijiet.
Dari kien jiġu ħafna nies jaraw, però issa qed ninnota li quddiem il-bib għandek avviż li French m'għadux jaqdi n-nies. X'kemm kienu jiġu nies dari French?
200 ġel kelli 200.
U x'kienu jitolbuk dawn?
Min ikun biġa' forsi mal naħabba rjoq pereżempju, naqbel ta' fis jew qed kif ikunew jinsabu fil-istat tal-ruħ imsaj, min forsi xi ħadd. Għandi xieqta mal-mara marra ġibet għamil importi bil-tartija, mux minn fursi jgħata għalbin li mal tiegħek. U bħad jgħibani biex il-madun s-fajjaqen. Għek, minn dan.
Jġifieri, anki pariri kien jitolbu, kux veru?
Fuq il-riq ħafna, u fuq il-martu kif.
U xie kwarta ta' niskin jiġu, xie uħ, zar?
Zar, xie uħ, Ingliżi, Italjani. Għanki Malti, ħafna Malti n-baħt, ħafna.
Għet n-semmi l-Ingliżi u l-Italjan, inti taf, t-kellimom l-Ingliżi u l-Italjan, għalla kif kont t-iftija maħħu?
Iġibu ċaħat maħħu, meċa jisniħ maħħu, għadden ta' u għadden ta' dajk mukru, ja?
Maħr mentiġ. Għara, French, darba inti kellek proġett kont t-tuli, illi kont t-iftija naturalment, illi matul it-treħ ta' Pinu mir-Rabat sa' ta' Pinu. Jisiru l-istatwi tal-misteri tal-Rosario. Għada, fħalbek din ix-xewqa?
Għada. Għada, ma t-ħafna fiħu, s-għur li minnet. Mux mħabti nħafna bil-blokwet tal-mista t-mista t-Rosario, mħabti bħad uħra.
Għidinna s-sewa kif xtaħt li kien ikun dan il-proġett, per eżempju.
Jgħamlu mħusta t-istotwa, minn taf il-rabat t-Zapino. Mħadċaħt, li kappullan minnem. Għallu għamlu għamil mis-silga, zabbini, mux mit-tarraba, biex kunu bieċinatta.
U kuna ħagġa sabbi, ħak jiku forsi kull parroċċa ta' u li x-tintaħal biex tibni wahda wahda, u xej.
Kuna ħadidna, kakku ma' l-għu, ma' bqajna fil-ja. Ma' għamil nil-ġena għad nissa, issa. Issa kuna sa' għamil fi fagra. Min kunsi zabbini u għal-montanja.
X-montanja jdi?
Għallu, ta' għammar.
U għalix se tamlu fuq l-għalli ta' Ammar?
Biex kum bħal tal-ord.
Ma emmek għan emxie devozzjoni speċjali għall-għalli ta' Ammar, nafli dal-axħar waħlu salif u kolem fuq.
Ma ta' għad ma' emsajn. Alla ma li kan sar minn jajt biru minn jajt njut.
Inti tlajċi darba fuqa kontux?
Anke billaj, tlajċi ħafna zaħi.
Wahdek kontit lemmek?
Għadek kan ħafna netu kiel. Imma jina għatmara jtten, jinta skint nara, ta' kien nesem jajt biru zaħju.
U kont xossek xaħġa li tqarbek biex najtek li l-Madonna n-fuq.
Għadek kan skint imma. Bani għu għajtajt, bil-qarfa tal-ċaħġa, bani għetu għajtajt.
Ma nistħajjel, smajt stejjer, Frenċ ta' dawk li raw xaħġa imma, għalulek xaħġa, ux tassew?
Smajt.
Per eżempju,
kena għat mir-rabat. Kena għat mir-rabat, jietem wahdew, bil-Mandanja. Jietem zirudu, jieġi wahed maltaj. Għaddew, xittam, għal-ħanajt mija, għal-maltaj. Għabat jieġi ħaġa mija. U dan karra xi ħaġa. Mbagħad dal-multi ma qellis rajtek, u raw kiel, għal jienu kellha qallu jar jiex qed naraw. Għandi xi rajtu kien. Jitter li sisfar bukka twar. Ejja ruħ ngħidu tidru ma sir xejn. Dak it-tabla jagħtu għaxa u għaxa. U raw it-tisa l-istess,
ħamsa,
l-arba. Dak nobja.
Ma Frenċi ma spiegaw sewa sew xraw xi daw li hawn xi ħaġek.
Spiegaw minn jemmin ma jemmins. Għax aħna aktar ma msajn.
Ma nix ngħid dana affarijiet li qed jistudjhom birra aw xejn qabel ma jieħu deċiżjoni tagħhom fuqhom.
Tkellem ma tnix qabel x'għandna ma stewx għal xi darba jkun tanta t-tinijiet ukoll sa. Biex jkun tanta t-tinijiet darba biex tanta dmieli.
Issa Frenċ neġgħu niġu għal dawn nies. Għadhom anke minn barra jikdbu lek ukoll?
Iva, jikdbu li għadhom nbiha stess. Minn Kanada għandej. U minn l-Australja kull għandej, issa stess li nistess għandej.
Alla inti tirrispondihom ukoll?
Kellha nirrispondihom.
Tikteb inti stess?
Tibja stess.
Għandek biċċa xogħol kbira biex toqgħod tirrispondi li trikolla. Issa taf inti Frenċ. Għaw ħafna u dugd, u jenaħt janki Karmi Grima, kienet basret li fil-tawa u xisima fil-Bazilika ta' Pino, għat ikunaw il-patrijiet xie darba. Kif tifiment dwar din il-bicċa?
Dili kalmetni Karmi, kintu mur fejna. L-għadra ħaxajx, u ju kienu bat nħodor skola jgħan, xkienet, kienx tifra fil tiħla. Jgħan, nitfar bat nħodor għaddar. Bat jgħattajt, għad, zimbat n-rapini, għal kienx rapini. Għad, rawan nes li ġelesta, u għad neskun kbira ħafna, ma meġ bira za xim jgħabdu. Għad li u raw, patri, jibbidi l-bintar tal, kan li bis labdar. Għad li rati jimma tal, għad li kena mara rat. Għad li rati ħagħa minn dikola tal, kienu.
Issa inti Frenċ, kien milek ma toħroċ. Għawnek fil-kamra tijak, kif għattaxħa barra li t-rispondi daw li t-tri li batulek?
Naħseb, u għawli bħal meġnijum.
U dar, meta kienu jiġu n-nies, Frenċ għandek?
Sena, ġemma kelli, ma l-għatta narka, narka zima.
U ma ġurnata kolla kienu jiġu n-kera bxieħin partikolari?
Ja, l-għatta, kien kinti kun naħse, għammat bil naħse li kelli, sa kullu għadu.
Għax naturalment, matul ġurnata tkun qiegħed fil-ħal.
Kien, ma jkun jew.
Frenċ, taf inti issa n-nies bdew imutu bdew jonqsu dawk li kellhom x'aħsmu mal-ġrajjiet ta' Pino, inti naħseb li għadek tiftakar ukoll il-Frenċ Sportelli, hux tassew?
Nafu ħafna Frenċ Sportelli, taħseb tiegħi. Mek inti ħaġa qed ngħidu per eżempju Franġisk. Inti ma tkunx biex talqa tiribanda, hekk kien hemm bżonn nagħmel kif ikun qessej. Hekk kien hemm bżonn nagħmel kif jinaħħuha. Inti darba u kellkom skat fuq il-bajt, iju, hemmhekk kien hemm bżonn nagħmlu. Bis biex inti kien hekk jgħid rejjed.
Kien fuq mużika qed ħafna mid-dera.
U kwiet kien kwiet ħafna. U noħu jien noħu jagħmel festa id-dar tiegħu u wkoll nieħpuli ma sirux xejn. U jinġabru ħafna nies għal festa. Id-dar ta' Frenġis.
Ġiri mort inti għal-festa li kien jagħmel. U x'kien isir dil-festa?
Ija jgħu ħafna r-rizzolju, mbaddi kantaw la tanija, u kantaw xaħġek, u l-tapini, u kantaw bħti tapini l-aktar.
Issa, nishtek namillek, mistoħsi juħra jena, kum ma jimportax, xtishtek tara jent, Frenċ, ثم قبل ما تموت في السانتواريو فابينوس لكتر حاجة اللي تشتاق للسي
الكاسابرا من علوه إذا عمر من أمه
ديجين حاجة سبها وكل إذا فرنش داك الحفنا كوادرة الموزايك اللي هم تابين داك اللي اشتاق سمش حاجة معهم انتي
كل اللي يحرصوا
دا على ثمان بوتات
داك اللي الناس فينا مثلا يكون عنده الزوية وعنده هيتباري شان نفتيحه يما الاشتاين كتفو في خادان كيسو زي حاجة وما تتنا ايزين ستول زي وخرف السسبان وخرف صوت وخرف ستحبيات ستحبيه كان يكري حفنا وين جبرو تستلس 650 هو ادتك
هو الناس عادوا يبعثوا لك فلوس على 100 تبينه
تاي قلت لي ما سالوا لا هم ما تبعثوا شيء في المال مال التاي
هو متى يكتبوا لك يبعثوا لك البولينج ولا تتخلص من بوتي باش ترسبوند لهم
من بوتي حبنا منين ما يحفظ الرجاء كيف تعمل مثلا نزلنا
فرنش إسا داو الباريل اللي كنتاتي انت فوق الصحة البنية وانكي باريل أخرى في الحياة متروح إسا دانا دوب لي انت الفوال كلش إسا دانا مش ما تكونش حاجة طيب كيكو وانت يتايدو من الشحات طول دا شحات يكتبهم بيش المنو يبقوا انكي ورايك تحسب
من علم لي يعدو حاي ما يموت قاد
ومن علم إليك
ما يزوك الحكيوب من علم لي يعدو نبعت من الميوت ما تقولش من ليه وين ما متقات
احنا نرنجا تساو فرنش تا دنا التحديثة انترسانت اللي عملنا مياك التجاه جهرة فرنش
التجاه جهرة نجي عن عمل تلكولو ريس او بش تسير من تبيني على الأعمال المنتجة ونجي عن اللي عندي بش كمل من فونت مش بول ودا الفونت كان 500 مليان عند 500 بس مثل لي من البولين على الحساب لهم قلت لي انه سبت تاعو كل مجبورات بس براو لي ما يستبتع
احنا وكلنا تمام بحالك لدينا الريا ساغر اللي انت تشتي تارا من تابينو اللور يا تاما السيخ ومن جديد جورج بيزانو يا رينجا تشاوت للايت نعمل لك دارك
من يجبر من يخسر جيم يخسر بسعن دون نقول نقول كوكي وكم الصوره في تيني لكناه إذا كان في شكله رزق مش يعني أنا دخل ساين
يعني إذا فين من حالك يشتي يا نرجع ساير أو يجيب بس كونتريبيوشني يشتي بس الدنيا كل كاو كي يمكن لا صرف تاني مش دي جات فرنش تال
Intervista interessanti jemmek fejn smajna il-vuċi ta' French tal-arb. Inkomplu program tagħna flimkien intu jien miegħi l-Elios Piteri għal darb'oħra nbidlu s-suġġett u nisimgħu kanzunetta oħra messaġġ dejjem kanzunetti li nagħżel jiena ikollhom messaġġ. U din id-darba il-kanzunetta tgħidek il-messaġġ tagħha żminijiet esperienzi ibsa jamluk aktar b'saħtek. Din hija l-vuċi ta' Kelly Clarkson u Stronger.
Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. What's that fever lighter? Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Kill you, make
Xem bżonn biex id-dinja tfiq, id-dinja għandha bżonn l-imħabba. Hekk jgħidilna Michael Jackson fis-silta tiegħu Heal the World. U verament id-dinja għandha bżonn tfiq l-aħwa.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Is brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place.
Better play.
Michael Jackson Heal the World. Ħalli naddu issa għar-rokna letterarja tal-programm tagħna u kif għamilna wkoll il-ġimgħa li għaddiet mill-vuċi ta' Philip Farrugia Randon nisimgħu poeżija mill-pinna ta' Oliver Friġġieri.
Taqbila għal paljaċċu. Ilbes pulit, undilek biż-żeba kull kulur. Stenna l-orkestra doqlok u inti tibda ddur, tinqaleb rasek l-isfel tiż-żeglek u tirtot sakemm tejja u tistordi u taqaf l-art bil-mod. La tneħħiex il-maskra biex kollox jibqa' dej, u inti tibqa' tibki bla ħadd ma jgħidlek xejn. Paljaċċu, tieni daħqa mid-daħqta fuq ħaddejk. Paljaċċu, tieni dema mid-dmuħ li hemm f'għajnejk. Paljaċċu, tista' tolfoq jekk ma jintebaħ ħadd. Paljaċċu, trid iddaħħaq mingħajr ma tieqaf qatt. Paljaċċu, kompli dawwar il-globu bejn idejk u meta tixba, waqgħu u farku taħt riġlejk. Imbagħad, itħaq id-daħqa ta' qalb mimlija mrar. Għaliex min jitħaq l-aħħar u biss jitħaq l-aħjar.
Mela hemmhekk smajna dik il-poeżija u jina wasalt fl-aħħar ta' dan it-tieni programm flimkien int u jien. Nittama illi l-kanzunetti li kelli magħżula u l-informazzjoni illi samt magħkom niżlulkom tajjeb. Ħan spiċċa b'silta mill-vuċi ta' Jackie Evancho, Dinja to Believe, u f'sintesi il-kliem il-messaġġ ta' din il-kanzunetta. Huwa dan dinja talba karba għal dawk li qegħdin ibatu l-konsegwenzi tal-gwerra, dawk li huma bla dar u dawk il-persuni li qegħdin ibatu l-ġuħ. Sadan it-tant jiena l-Elio Spiteri nsellmilkom. Grazzi ħafna.
I'll do the very best I can.